ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการประชุมอีสเอเชียซัมมิตที่กรุงมะนิลาเมื่อวันอังคารว่าเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามทางทหารที่สำคัญของโลกและว่าโครงการขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคุกคามต่อทั้งโลกและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกับสหรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าคาบสมุทรเกาหลีจะปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในลักษณะที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้อย่างเต็มที่โดยแท้จริงผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนยังมีความกังวลเกี่ยวกับความพยายามของจีนเพื่อสร้างและใช้ประโยชน์ทางทหารจากพื้นที่ต่างๆในทะเลจีนใต้และว่าสหรัฐอยากจะเห็นการแก้ปัญหากรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ทั้งหมดอย่างสันติด้วยครับในเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่าสหรัฐกำลังจับตามองภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆที่กำลังขยายตัวและว่าขณะที่กลุ่มรัฐอิสลามต้องพ่ายแพ้และสูญเสียพื้นที่ในสนามรบเราจะต้องคอยระแวดระวังภัยที่อาจจะมาจากนักรบต่างแดนและพลพรรคของกลุ่มก่อการร้ายที่เดินทางกลับประเทศสำหรับด้านการค้านั้นประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ามีการทำข้อตกลงมูลค่าอย่างน้อย$300,000,000,000ระหว่างการเยือนเอเชียของตนและว่ามูลค่าดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็น3 เท่าตัวในเวลาอีกไม่ช้าผู้นำสหรัฐยกตัวอย่างการที่เวียดนามสั่งซื้อเครื่องบินจากบริษัทโบอิ้งของสหรัฐมูลค่า $12,000,000,000แต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประธานาธิบดีสหรัฐอ้างถึงข้อตกลงใหม่หรือการทำสัญญาเก่ามูลค่า $11,500,000,000ซึ่งสายการบินของเวียดนามได้ลงนามกับบริษัทโบอิ้งเรียบร้อยแล้วสมัยที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อปีก่อนและขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษรัฐบาลชุดก่อนๆของสหรัฐว่าปล่อยให้สหรัฐถูกเอาเปรียบจากประเทศคู่ค้าและตนต้องการการค้าแบบที่เป็นธรรมสำหรับสหรัฐนั้นก็เป็นที่คาดว่าจะมีคำประกาศที่สำคัญเกี่ยวกับผลการเยือนเอเชียครั้งนี้ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันในช่วงวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นี้ตามเวลาในประเทศไทยครับและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวอ้างความสำเร็จหลายด้านจากการเยือนเอเชียครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็มีความเห็นต่างนะครับอย่างเช่นนายเคอร์ติสชินอดีตทูตสหรัฐประจำธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียบอกว่าเห็นได้ชัดว่านโยบายปักหมุดเอเชียของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนต้องเปิดทางให้กับนโยบายปักหมุดธุรกิจในเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนนางซูซานไรซ์อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ปล่อยให้สหรัฐอยู่ในฐานะที่ถูกโดดเดี่ยวและถดถอยมากขึ้นและมอบฐานะการเป็นผู้นำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้กับจีนส่วนนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการของ Human Rights Watch ในเอเชียก็ตำหนิผู้นำสหรัฐว่าได้ละเลยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและทำให้บทบาทของสหรัฐในฐานะผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยทั่วโลกนั้นต้องตายลงและถูกฝังกลบดินเหมือนกับเหยื่อในสงครามปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูแตเต้นั่นเองและถึงแม้โฆษกทำเนียบขาวจะแถลงว่ามีการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนกับผู้นำฟิลิปปินส์แต่โฆษกของประธานาธิบดีดูเตเต้เองกลับยืนยันว่าไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้และสำหรับการประชุม East Asia Summit ที่นอกกรุงมะนิลาในวันอังคารมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุมแบบครบองค์เต็มคณะสำหรับผู้นำทั้ง18ประเทศและเดินทางออกจากกรุงมะนิลาเร็วกว่ากำหนด30 นาทีโดยมีรายงานว่านายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถูกเรียกตัวให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำดังกล่าวแทนประธานาธิบดีทรัมป์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington